Я представлю вам нового гостя. Це український письменник Олександр Рванець. Вітаю, Олександре.
Добрий день. Добрий день всім.
Слухай, твій роман «Харків 1938». Ну, відповідно, тебе вже не потрібно, напевно, питати про що. Тобто відомо, що це про Харків. Але я хотіла би в тебе запитати, от твоє...
Чому 38?
Чому 38? І чому, власне, ти продовжуєш гратися містами? Можливо, ті, хто, власне, читають твою прозу, можуть згадати «Рівне-Ровно», можуть згадати взагалі оцю твою... Ну, твою твоє бажання гратися паралельними історіями, да? Те, що відбулося, те, що, можливо, не відбулося, те, що ти бачиш, могло, можливо, відбутися. Чому ти обрав жертвою Харків? І, власне, чому дійсно ти так відчуваєш міста, що хочеш про це писати?
Ні, ну я справді дякую. Там, ну, перше питання – це взагалі абсолютна банальщина. 38, тому що останній рік перед 39-м. Якщо читач мінімально знає світову історію, то...
О, не треба на це сподіватися. Треба, ну, так... власне, пояснювати, я ж тобі кажу.
Я, на жаль, казав. Ну, от, бачиш, якщо я муситиму пояснювати навіть, що, чим знаменований 39-й рік, то це, я не знаю, це курс історії 6-го класу. А чому Харків? Ну, по-перше, да, я дійсно, я люблю писати місто. У мене є класні оповідання і про Київ такі окремі. Я чесно кажу, що вони класні. Я вмію писати місто, я люблю писати місто. І коли я працював над, коли я обдумував цей роман, ясно, що я хотів збудувати ось цю ідеальну Україну міжвоєнну, якої не було, незалежну. Ну, як були незалежними Балтійські країни, Польща. І я довго думав, ну ясно, що столицею міг бути тільки Харків. Ну, в мене є особистий така інтрига з Харковом, у мене мама з Харківщини. І Харків, в принципі, був першим мегаполісом, який я побачив у житті роки 4. Ми тоді Київ, ми їхали вже з заходу, я виростав на Волині, але ми їхали через Київ. І Харків, я опинився там, і там були... ось ці хмарочоси Держпрому, університет, ця велич цієї площі. Це все, ясно, мене... І тоді я ще бачив білого ведмедя в зоопарку, вперше в житті в Харкові. І тому Харків для мене лишився таким, оцим містом, таким, я не знаю, сонце, як, Аероград. Місто сонця, така місто мрії.
Але ти знаєш, що цікаво? Я пам'ятаю одну свою розмову з істориками, і ми говорили про дітей і про архітектуру. Що значить бачить дитина, знаєш, от якраз ти згадав, що тобі було 4 роки, що вона просто може бачити на рівні своїх очей. І, в принципі, Харків виглядає монументально, як ноги слона. І ми, в принципі, говорили, що це сірі ноги слона. Якщо там не задерти голову нагору.
З ким ви це говорили?
О, я не можу тобі про це сказати.
Ну, зі мною про це не говорили. Я не згоден.
Ні, це не з тобою.
Харків дуже барвисте місто, Харків дуже різноманітне місто. Мені, от власне, я теж, я люблю архітектуру, і я багато знаю про Харків. Я навіть не все там писав. Наприклад, у мене там не згаданий будинок Саламандра, хоча я знаю його історію. Але, ну, у мене там єдиний будинок слова, так більш-менш виписаний. Я дуже ціную Харків. Я перед тим, як завершити роман, я разів, ну, 10, як мінімум, їздив до Харкова. Мене там водили і Жадан, і дівчата з музею літератури, і інші друзі. Я дуже добре... І все одно я не опанував Харковом, все одно це не стало моїм таким містом в голові. Ну, і я прив'язав там це все в центрі до маленької частини, до Сумської і прилеглих до неї територій.
Але там тебе дуже багато літературних згадок. Там можна упізнати і персонажів сучасної української літератури, і ранішньої української літератури. Скажіть, будь ласка, от ти впевнений, що, власне, всі читачі, навіть котрі люблять тебе читати, чекають твої тексти, зрозуміють цю гру, розуміють, навіщо ти це зробив, і упізнають, наприклад, оцю твою гру з деякими персонажами?
Ні, Ларисо, дуже гарне питання, але знову ж таки, ну, все ж таки ти, нагадаємо слухачам, що Лариса не тільки диктор і правник, що вона ще й професійний письменник. Ларисо, ти розумієш, створити, я хотів створити твір у різних планах. Тобто, якщо навіть не знати всіх цих переплетень, там, всіх цих семенків, то там є детективний сюжет. Головний герой, полковник СБУ, шукає якогось суперкіллера. Ну, тобто, я думаю, що навіть просто для прочитання людини, яка цікавиться детективами, ну, це не найгірший твір.
Ну, це 100% не найгірший твір, але він, знаєш, змушує людину щось дочитувати, упізнавати.
Я буду
так?
щасливий, якщо це так.
Але ти думаєш, в принципі, от як на твій погляд авторський, без оцього упізнавання і радощів того, що ти когось упізнала, та от якогось персонажа живого поряд з тобою, а це читається легко? От якщо відсторонитися, якщо в тебе вийде?
Ну, знаєш, я не знаю, знову вертаюся до того, що ми з тобою професіонали. Я особисто стараюсь писати так, щоб мені було добре і легко читати. Коли я вже вивірю сам для себе оцю ритміку прози, тоді я вважаю, що вона варта. Ну, але не знаю, то це ж теж не на кожного попадеш. Я не знаю, я писав це, я вже не раз казав, я писав це не для того, щоб когось образити. Ну, не опускайте так мене низько. По-перше, я писав це, мені лягали ці персонажі, і вони лягали мені саме туди, куди треба, у конструкцію сюжету. І, знову ж таки, насправді це роман про велику, сильну, потужну, авторитарну націонал-комуністичну Україну. Це ж теж насамперед роман про це.
Насамперед роман про це. Власне, тебе сама ця національно-комуністична велика Україна лякає, якщо її от просто перенести з твого тексту в наше життя?
Дякую. Ну, це якраз дуже каверзне питання, розумієш? Я вже казав в іншому інтерв'ю, що я написав антифашистсько-фашистський роман. Дуже цікаво, дуже, дуже привабливо описувати тоталітаризм. Я не знаю, ну, я старався. І мені...
Ти знаєш, харизматичне зло, ти ж пам'ятаєш це. Зло дійсно дуже харизматичне.
І з іншого боку, якось ми теж було подібне питання, і я виформулював так, ну, а може нехай. Навіть якби потім ми потерпіли поразку у війні і перейшли яку-небудь денацифікацію, і були б зараз таким успішним, сильним народом, як німці. Тобто навіть так, чому ні? І, власне, а зрештою, ну, люди, є поняття свободи творчості, Ларисо. Чому я не можу цього уявити?
Ні, ти можеш це уявити. От мені якраз цікаво з тобою поговорити, як з творчою людиною, як це взагалі до тебе прийшло? Чому ти почав цим гратися? От знаєш, ну, тобто, в нас приходять інші, різні ідеї до голови, да, одну якусь ми хапаємо за хвіст, там, починаємо крутити, домальовувати до хвоста тіло, а інші просто проходять повз, або втікають, або нам не цікаві. Чому ти за це взявся?
Тобі це, я розумію, от тут якраз ми вже говоримо дійсно на професійному рівні, а чи це буде справді цікаво нашим
думаю,
слухачам?
Думаю, буде, знаєш, для усвідомлення, власне, взагалі, от тіла роману.
Ага. Ну, послухай, взагалі передісторія досить довга. Недавно, ось днями у Київ повернувся Юрко Позаяк, Юрій Васильович Лисенко. Мій великий друг, прекрасний поет, чудовий пародист. І ось, він співробітник МЗСу, прорекламуємо його. І от, колись дуже давно... Він задав мені таку фішку. Він сказав так, от нашій прозі бракує якого-небудь детективного роману про бравого полковника СБУ, тільки щоб СБУ була наша, українська, який ловить на сході російських шпигунів, на заході польських і так далі. І потім через паузу він сказав, взагалі, якби Петлюра переміг. І тоді мені це запало, знаєш, от як тільки от такий самий зародочок. Потім я почав це все збирати, якось в голові воно складалось. А потім у мене був поводир. Ми з Саніним писали сценарій. І це мене остаточно інспірувало. Тобто я вже теж казав, що без Саніна, без фільму «Поводир» я б не написав цей роман. Розумієш, мене, по-перше, ми знову мусили поглиблено влізти в 30-ті роки. І все це в мені, от воно все дозрівало. І потім я нарешті воно склалося в голові. І я писав порівняно, я повільно пишу, і цей роман писав менше 2 років, уже так, писав в значенні, вибивав на клавіатурі, що для мене мало. Для мене, я по 3-5 років писав попередні романи, а цей менше 2. І таким чином, ну, по-перше, я створив державу, на форзаці є мапа, ця держава називається УРСР, але це Українська робітничо-селянська республіка. І вона не входить ні в який СРСР. Ось. Ну і так далі. Столиця Харків і президент Євген Коновалець. Ну ми ж не будемо зараз переказувати мою
книжку. Не будемо.
Ну.
Але в тебе є там цікавий момент про їжаків. Ти знаєш, я просто не можу про це не запитати, тому що це правда дуже смішно, атестація владників через їжаків. Як взагалі, ну звідки це взялося? Скажи мені, будь ласка, це Позаяк знову ж таки,
ну, ні,
чи це
ні,
твоє?
Ні, це моє власне. Ну, по-перше, знаєш, для мене цікаво, ну, наприклад, постільних сцен, скільки є в українській літературі? Ну, десятки, а може й сотні.
Да мало, насправді.
А скільки є таких сцен?
Таких сцен одна.
От бачиш? Мені цікаво писати те, що ще не було описано в українській літературі. А по-друге, знаєш, знаменита праця Платона «Держава», де він писав, як їм обустроїть ідеальну державу. Ну, от я вирішив, що це теж така моя буде держава. Тобто держслужбовець – це найвища така каста суспільна, це люди, які користуються благами, пільгами, повагою, любов'ю в суспільстві, при цьому можуть творити різні речі. Тільки один раз на рік вони мають пройти це випробування. Яке не скажемо, будемо...
Не скажемо, це інтрига.
Будемо інтригувати.
Але воно насправді дуже небезпечне. Тому що пов'язано воно з їжаками.
Я навіть думав, Ларисо, але потім подумав, що Товариство захисту тварин мене заклює. Я навіть думав знайти якого-небудь, у мене є пару знайомих народних депутатів, і подати подібний законопроект в Верховну Раду.
Ти знаєш, це б дуже здивувало суспільство, тому що фантазія деяких народних депутатів навіть, ти знаєш, б'є, можливо, нашу з тобою в цьому сенсі.
Ти думаєш, хтось би від того отримував насолоду?
Ну, я не знаю, ти знаєш, але, в принципі, я не можу це виключати. Ти ж розумієш, люди різні, в принципі, хто від чого отримує насолоду, ми можемо фантазувати.
Ми ж не будемо називати конкретних прізвищ.
Не будемо називати конкретних прізвищ. Але от поговоримо про героїв твого тексту. А насправді, от твій цей головний герой, от ти його сам від початку таким уявляв? От що для тебе було основним? Що він, ну, от який він має бути, знаєш? Це... Я завжди про це думаю, коли про когось пишу, що я маю знати про нього
Мариско,
до.
Вибач, скажи в ефірі, ти прочитала роман?
Так, да, я прочитала роман.
Ну, тоді дивись. Ну, по-перше, для мене це десь людина, може, от моєї особистості. Скажімо, естет.
Ну, щось є,
естет,
напевно,
естет,
так.
Який, дійсно, естет високого рівня. Який є патріотом і який є, от, власне, відданим Україні. У ньому борються оці два начала. Там, на початку там є досить такі декілька відверто еротичних сцен, але потім він, далі я його пишу, як, власне, як службовця, як патріота до кінця, людину, яка любить державу і любить президента. Ну, ось такий характер. Я не знаю, ти хочеш мені зробити зауваження, що він мені не вдався, чи що?
Ні, ти знаєш, мені просто цікаво, тому що от я от починаю думати, як взагалі от я ставлюся, наприклад, до, або які в мене стереотипи є, до службістів, там, скажімо, знаєш, у мене є вони не надто такі оптимістичні з одного боку, з іншого боку, я бачила, скажімо, порівняння між представниками Міністерства внутрішніх справ, тієї самої Служби безпеки України або колишнього Комітету державної безпеки. Тобто це люди однозначно вищого якогось такого освітнього рівня. Вони більше здатні думати, менше бігати. От ти від чого відштовхувався, коли про нього писав?
Я відштовхувався від того, що я дилетант. Я не кокотюха, я не знаю технології. Я писав про технології максимально розмито. Тобто, як він там проводить ці всі. Я уявив, як би міг це полковник, щоб він, якщо він високого рангу, він має доступ до матеріалів, як би він вів це слідство. Можливо, я написав це безграмотно. Я не знаю, я не консультувався з реальними оперативниками, але, ну, я думаю, воно там не викликає якихось вже страшенних суперечностей. Тобто, я вмію писати оптично, щоб не лажанути і водночас, ну, якось описати ситуацію. А те, що він, ну, я не знаю, як насправді ведеться оперативна робота, я зразу признаюсь.
Ні, насправді для твого текста це і не головне. От щоб там були якісь такі, знаєш, достеменно правильні деталі, як ведеться оперативна робота. Ти собі би уявляв, ти зараз згадав Саніна, а насправді от я твій роман побачила як анімацію і побачила як комікси. Я дуже чудово можу побачити, знаєш, таку просто от на всю цю студію мапу, де оці всі замальовки зроблені. І це, мені здається, дуже круто. Ти візуалізував
його? У нас висіла така мапа, ти права. А, ну ти теж маєш досвід, мабуть, цієї роботи. Але, дякую, я казав уже в інтерв'ю, що в мене це роман-комікс, роман-плакат. Так, ти права.
Абсолютно.
Тобто навіть от дійсно яка-небудь анімація, і вона би була б навіть більш... Ну, це має бути дуже хороша така якісна анімація.
Це хороший дорослий мульт такий,
так,
знаєш?
Так, дякую. Саме не художній фільм, але саме, ну, дякую тобі. Причому, тому що ці персонажі, от вони мальовані, вони не... Ну, не явлені там, якби зліплені, а вони саме вималювані. Це різне. Дякую.
А ти це відчував, коли писав, що, власне, от вони такі, знаєш, персонажі комікси. Ну, є різні, там, ти пишеш, ти або там заглиблюєшся і бачиш, навіть, можливо, дехто бачить актора, хто це може зіграти. А в тебе вони самі картинки, котрі рухаються. Це дуже прикольно. І, в
ну,
принципі...
в мене, попер, цей стиль, коли після того, як ми попрацювали з Саніним, так. У мене, Ларисо, я всі твої, у мене не так багато. У мене 3 романи, і я їх всі старався писати в іншому стилі. Я не знаю, ну я не настільки розкручений, щоб люди так орієнтувалися, але повір, рівне ровно написано в іншому стилі, і «Хвороба Лібенкрафта» теж в іншому.
Я це можу підтвердити, бо я читала все.
Я скажу, навіть можна 2 слова більше. Коли я написав «Очамимрю», це чомусь дуже популярний мій твір.
Так. Ти знаєш, я думаю, що це через назву.
А я люблю придумувати слова нові, так, но. Мене багато разів питали, а чому ти не напишеш продовження «Очамимрі»? А я опанував стиль, і мені не цікаво. Отак. І з цими так само. Тобто я дуже довго йшов до цього стилю, ну і оцей імпульс був саме Санін. І тому, очевидно, воно дійсно воно пішло як цими кіношними замальовками, картинками. Так?
А ти хотів би, щоб, власне, це стало реальністю? Ти собі уявляєш, що хтось береться і, ну, і робить анімацію? От зараз знімають стрічку за Ворошиловградом Сергія Жадана, власне.
Анімацію я за. Від фільму я б відмовився.
Відмовився? Ти не відчуваєш це?
Ну, я більше бачив би фільмом «Рівне ровно моє». Воно вже давно дозріло, перезріло. До речі, воно в Австрії виходить австрійською, тобто німецькою мовою. Ось зараз пішла книжка в друк.
Я тебе вітаю з цим. А насправді в тебе буде там тур? Можливо, ми можемо якраз і запросити туди тих, хто мешкає в Німеччині, uh-huh, або ж в Австрії, якщо піде німецькою мовою.
Ні, саме поки що евентуально і не підтверджено, в листопаді я матиму якусь презентацію в Лейпцигу. Uh-huh. І в мене там було кілька знайомих, але вони, здається, звідти виїхали. Ну, то нагадай, повторимо ближче до листопада.
Це правда, це насправді важливо. Для мене, в принципі, є важливим нагадувати про те, які книжки виходять наших письменників, якою мовою, німецькою, це важливо. До речі, от можна ще кілька слів про це?
Всякою мовою важливо,
вибачте. Тобі наскільки було важливо, ти мову знаєш німецькою? Тобто в тебе ж там теж дуже багато гри слів в цьому тексті. Як це перекладалося? Ти можеш це от відчути, перевірити?
О, там, ну, я не знаю німецької, тобто «Майне дойче шпрахе іст ферльорен», «втрачен», моя німецька втрачена. Ні, я трішки краще її знав. Я рази 2 ходив на курси в інститут Гьоте, і, в принципі, мінімально я дам собі ради. Але, ну, звичайно, перекладач має бути шпрахенмайстер, знову ж таки кажучи німецькою. І в мене був такий перекладач, він приїздив. До речі, його прізвище Олександр Кратохвіл, це чеське прізвище, його тато відомий чеський радіожурналіст на радіо «Свобода» в Мюнхені, а мама німкеня.
Ми з Олександром чудово знайомі.
О, ну, ось, власне, це мій перекладач на німецьку мову. І торік він був у мене в Рівному, ми десь 3 дні ми гужувались, ходили по місту, облазили все місто. Він приїхав сприйняти географію.
Ти знаєш, але це фантастична робота і професіоналізм, коли людина усвідомлює, що потрібно вжитися не тільки в текст, та потрібно вжитися в місцину, походити, подихати, придивитися зрештою. Це важливо.
Кратохвіл зробив саме це, ну і загалом це мені дуже приємно. Але навіть раніше фрагменти з цього роману вже були перекладені німецькою, це робила Клаудія Дате, така була тут, працювала трішки в Україні. То було надруковано в журналі «Веспен Нест» австрійському, це «Осине гніздо» в перекладі. Але зараз це виходить уже цілою книжкою в перекладі Кратохвіла.
Якщо повернутися до твого роману «Харків 1938», як ти вважаєш, чи після цього тексту харків'яни можуть подивитися на місто іншими очима, чи, в принципі, це текст, власне, не для них, а, власне, більше для тих, хто любить гумор, любить іронію, любить детективи і любить, власне, відкривати історію, навіть не відкривати історію, а просто її вигадувати?
Швидше друге, і скажу чому. Мій Харків, це все-таки, знаєш, це так, як небесний Єрусалим, і Єрусалим реальний. Тобто мій Харків – це небесний Єрусалим. Або такий Готем Сіті, оцей місто Бетмена, не існуюче, але дуже гарне, дуже, воно ж, ти знаєш, що в Америці є план цього міста, що де стоїть, це все воно реально створене у віртуальній реальності. Тобто мій Харків десь такий. Ну, я ж кажу вже, я казав в перших абзацах, я спалився, тобто я прив'язав усе ось до основної Сумської і кількох площі, там, зоопарку і кількох прилеглих вуличок. Я не розвернувся по Харкову так, як би хотів, міг, бо я його не опанував.
Ну, насправді, ти знаєш, дуже багато людей, котрі приїздить, власне, в Харків, напевно, теж крутяться по Сумській.
Ну, бачиш, це... ні. Я все-таки вийшов з ситуації, я гадаю, ідеально.
А що ти, насправді, би порадив людям, які от розпочинають читати твій текст, на що налаштуватися? Отака порада автора. Знаєш, всі ж відкривають текст і сподіваються на щось там своє побачити, почути. От як би ти їх налаштував?
Це буде гостра, динамічна, я сподіваюся, цікава історія про невідомого вбивцю, який приходить в Україну невідомо звідки і має невідому яку мету. І головний герой, полковник СБУ, намагається, він отримує тільки мінімальну про нього інформацію і намагається знайти, вирахувати цього зловмисника. Ну, а все попередньо, я вже оговорив, тут уже ми не будемо другий раз переказувати про УРСР. Тобто, нехай для вас це буде цікава історія про вбивцю.
От на цьому, насправді, ми завершуємо нашу розмову з Олександром Ірванцем. Це, насправді, цікаво, інтрига. Зрештою, ви хочете зрозуміти, хто вбивця і чи не знайде його звитяжний полковник Служби безпеки Української робітничої
селянської республіки Юрій Коцюба.
Юрій Коцюба, то читайте роман Олександра Ірванця, а який зветься «Харків 1938».